Bijušais ASV prezidenta Donalda Trumpa kampaņas vadītājs Pauls Manaforts ir pirmais cilvēks, kuram īpašais prokurors Roberts Millers, kurš izmeklē Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un Trumpa kampaņas cilvēku saikni ar Maskavu, izvirzīs apsūdzības. Tiesa, neviena no Manaforta apsūdzībām nav saistīta ar Trumpa kampaņu, bet gan ar Krievijas atbalstītiem Ukrainas politiķiem, kurus 69 gadus vecais uzņēmējs un lobists konsultēja no 2004. Līdz 2014. Gadam. Pirms soda pasludināšanas Manaforts arī vērsās pie tiesas. Viņš norādīja, ka apcietinājumā pavadītais laiks vieninieka kamerā ļāvis pārdomāt dzīvi, viņš arī lūdza tiesu izrādīt žēlsirdību. Tiesnesis Tomas Selbijs Ellis, pie kā Manaforts vērsās, uzsvēra, ka bijušā Trumpa kampaņas vadītāja noziegums ir ļoti smags, taču ņemot vērā, ka līdz šim viņam nav bijuši pārkāpumi, pieprasītais cietumsots no 19 līdz 24,5 gadiem ir nesamērīgi liels, ja salīdzina ar citiem līdzīgiem noziegumiem. Manafortu uzvērinātā tiesa augustā atzina par vainīgu 5 punktos par nepatiesas nodokļu deklarācijas iesniegšanu, 2 punktos par krāpnieciskām darbībām banku saistībā un 1 punktā par informācijas nenorādīšanu, ka ir banku konti ārzonās. Pēc šī uzvērināto lēmumu Manaforts piekrita sadarboties, lai cerētu uz mazāku sodu. Tomēr vakardienas tiesas lēmums saskaņā ar vietējo ziņu kanālu CNN bijis lielāks pārsteigums prokuroriem nekā viņi gaidījuši. Manafortam tiesa piespriedusi 3 gadus un 11 mēnešus ilgu cietumsodu, kā arī valstī viņam jāatmaksā 24 miljonu ASV dolāru un jāsamaksā arī vēl 50 tūkstoši sodu naudā. Vērā jāņem, ka prokurori norāda, ka Trumpa bijušajam kampaņas vadītājam ārzonu bankās jābūt līdz pat 55 miljoniem ASV dolāru, kurus Manaforts nopelnījis strādājot ar Ukrainas politiķiem, palīdzot viņiem ar naudas lietām. Pēc tiesas sprieduma paziņošanas Trumpa bijušā padomnieka advokāts Kevins Daunings paziņoja, ka Manaforts uzņemas atbildību par savu uzvedību. Vienlaiks advokāts uzsver, ka kārtējo reizi tik gūts apstiprinājums, ka Manafortam nav nekāda saikne ar Krieviju. Vērā jāņem, ka 69 gadus vecais republikāņu politiķu konsultants un lobists savas dzīves laikā strādājis pie vairākiem ASV prezidentiem – Geralda Forda, Ronalda Reigana, Džordža Herberta, Volkera Buša un citiem ietekmīgiem savienoto valstu politiķiem. Nākamnedēļ Vašingtonā Manafortam paredzēts vēl cits tiesas process, kurā viņam par naudas atmazgāšanu un liecinieku iespaidošanu var piespriest līdz 10 gadiem cietumā. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.